Haideți să deschidem acum împreună la Coloseni, la capitolul 2, versetele 6 la 15. Epistola către Coloseni, capitolul 2, versetele 6 la 15. Și cu atenție, cu o inimă de închinare înaintea lui Dumnezeu, să citim cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. Astfel, dar, după cum ați primit pe Hristos Iisus Domnul, așa să și umblați în El, fiind înrădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință după învățăturile care v-au fost date și sporind în ea cu mulțumiri către Dumnezeu. Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu amăgire de șartă după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos, căci în El locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Voi aveți totul de plin în El, care este capul oricărei domnii și stăpâniri. În El ați fost tăiați împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești, fiind îngropați împreună cu El prin botez și înviați în El și împreună cu El, prin credința în puterea lui Dumnezeu care l-a înviat din morți. Pe voi care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească, netăiată împrejur, Dumnezeu v-a dus la viață împreună cu El. După ce ne-a iertat toate greșelile, a șters zăpisul cu poruncile Lui care stătea împotriva noastră și ne era protivnic și l-a nimicit pironindu-L pe cruce. A dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Tată, stăm înaintea Ta în această seară și îți mulțumim pentru rugăciunile înălțate, pentru cuvântul auzit până aici, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, pentru cântarea ce am putut să o înălțăm, Doamne, și în această seară mă rog, Doamne, să lași din roa Ta cerească în continuare să învioreze inimile noastre, Doamne. Știm că fiecare, Doamne, suntem încărcați poate cu grijuri, cu oboseală, Doamne, cu preocupări, dar mă rog în această seară, Doamne, să dai, Doamne, briza cerului, Doamne, să sufle peste noi, Doamne, să sufle peste noi dorul veșniciei, Doamne, să sufle peste noi bucuria de a fi copiii Tăi, Doamne, să sufle peste noi o foame după neprihănire, Doamne, o sete după sfințenia Ta, Doamne. Mă rog, Doamne, sfințește-mă și curăță-mă, Doamne, și ajută-mă ca ființa mea, Doamne, să fie întotdeauna umblarea mea, Doamne, conform cuvintelor Tale, Doamne. Pe fiecare în parte, Doamne, cercetează-ne, vezi-ne inima, Doamne, și du-ne în această seară pe fiecare, Doamne, pe drumul și pe calea veșniciei, Doamne. Îți mulțumesc de laud, Tată, în numele lui Iisus Hristos. Amin. Ocupați, vă rog, locurile. Ne bucurăm să ne aflăm în această seară aici, chiar câteva minute înainte de a începe programul. Ne-am întors din Pölau, de la seminarul Departamentului Național de Tineret, care se face odată pe an, cu teme specifice, având scopul maturizării, creșterii și a fi practici, devotați Domnului. Tema aceasta a fost în acest an provocarea islamului și gândul nostru a fost să înțelegem în islamul acesta nu doar o provocare negativă, că hai să fim sinceri cu noi. Când te uiți în ziar și când te uiți ce se întâmplă, două lucruri sunt principal că se stârnesc în noi și dacă îngăduim la mass media, la colegi, la societate să ne influențeze, astea vin automatic. Frica și ura. Frica că următorii putem fi noi și ura că ar fi nevoie să le dea cineva ceva. Aceasta e provocarea negativă. Dar provocarea ce Dumnezeu vrea să o vedem aici este una alta. Provocarea diavolului este să vezi în fiecare om, care și ei sunt oameni ca și noi, și ei au sânge ca și noi, și ei sunt creați de Dumnezeu ca și noi, să vedem un potențial terorist, un potențial om care ne ia locul de muncă, ne face viața grea în Austria, ne ia ajutorul social, bla, bla, bla. Însă provocarea Dumnezeu este ca să vedem în ei un potențial ucenic al lui Iisus Hristos. Să vedem în ei și în gândul lui Hristos că Dumnezeu vrea să-i mântuiască. Știți că cei care ați citit despre ei că fac aceste lucruri, atentate, atacuri, așa mai departe, pot să fie oamenii care mâine spun da lui Hristos în apă botezului? Știți că Dumnezeu pe acești oameni poate și o făcut, o face, o face să-i boteze cu Duhul Sfânt ca pe noi? Să scoată proroci din ei? Să lărgească Evanghelia lui Dumnezeu? De ce te lași provocat? De diavolul sau de Dumnezeu? Am avut ocazia și ca să-i protejez identitatea, a fost un frate care ne-a însoțit în aceste zile, care 9 ani a fost misionar în Afganistan. În jurul lui bubuiau atentate, atacuri, misionari împușcați. O scăpat de multe ori așa ca prin gaura acului. Și totuși am văzut în el și ne-am mirat în el, în acest om, cu ce pace, cu ce devotament, cu ce dragoste, cu ce calm, cu ce credință. Merge și s-a reîntors și abia așteaptă să se reîntoarcă acolo. Ne-am uimit de acești oameni, de acest om și am gustat și am prins în aceste zile curajul și provocarea lui Dumnezeu prin acești oameni ca să iubim, ca să-i câștigăm pentru Hristos, să facem mai mult și chiar în Austria. Ne-am bucurat aproape 90 de tineri și oameni care lucrăm cu tinerii sau care au avut interes și nădăjduim că Dumnezeu va lucra și în Austria, poate va trimite și misionari dintre noi în aceste țări și zic ca Dumnezeu să ne ajute să stăm pe poziție. Vedem astfel de oameni uneori și poate ai și tu oameni la care te uiți și te miri. Niște pomi care întotdeauna poartă rod. Niște oameni care trec prin dificultăți grele. Și ne spunea acest frate că niciodată soția lui, deși au copii, plecând din România cu lacrimi în ochi, neștiind dacă se va întoarce înapoi, niciodată nu i-a spus, ajunge, stai acasă. I-a spus, du-te, l-a încurajat. A plecat și ea cu copilul, cu copiii. Și ne mirăm cum acești oameni și în timpuri grele și în timpuri bune merg înainte și merg înainte. Și pare că ne aducem aminte când vedem pe acești oameni de Psalmul 1 cu versetul 3, unde spune, el este, adică cel neprihănit, ca un pom sărit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se veștejesc, tot ce începe duce la bun sfârșit. Majoritatea încep și nu duc la bun sfârșit. Și dintre rândurile noastre. Majoritatea au intenții bune, dar la practică suntem slabi. Dar este un soi de oameni, un soi de pocăiți, un soi de oameni al lui Dumnezeu care merg și merg și merg. Este ca la acel iepuraș din reclama baterie Duracell. Er läuft und läuft und läuft. Nu obosește. Spui că faptul că s-a luat locul de muncă îl pune la pământ, el dă slavă Domnului, merge departe. Spui că un deces îl oprește, el dă slavă Domnului, merge înainte. Spui că una îl oprește sau alta, el merge înainte. Spui că poate faptul că acum are mulți bani sau este dat posibilitatea să facă. Nu, merge înainte. Merge, er läuft und läuft und läuft. Și ne uităm cumva poate așa cu jind. Măi, uite ce oameni așa. Așa, cumva așa, la o înălțime, îi punem acolo, la o înălțime care nu poate fi atinsă niciodată. Aceștia sunt oamenii care îi descrie aici Pavel și despre care spune astfel, dar după cum ați primit pe Hristos, să și umblați în El. Vrem să vorbim în continuare ca la aceste seri de tineret despre ce înseamnă să fii creștin și să punem o întrebare dacă chiar vrem să fim. Pentru că în creștinism nu e niciodată vorba de putință. Hristos n-a venit să aducă o religie în care omul din nou, prin antrenament, prin autodisciplină și prin puterea și forța lui, să ajungă la o performanță. Creștinismul nu este un sport de performanță. Întrebarea nu este dacă putem, pentru că cel ce a putut a fost unul singur, Iisus Hristos pe cruce. Întrebarea este dacă vrei. Nu dacă poți sau ai banii sau... Întrebarea este dacă vrei. Și aici ne spune Apostolul Pavel că, după cum ați primit, în relația cu Dumnezeu, ceea ce contează cel mai mult este nu numai învățătura ce ai primit-o, ci de a umbla în El. Noi credem de multe ori că expresia principală a Noului Testament și a lui Apostolul Pavel este prin credință. Și ne limităm de multe ori doar la felul cum l-am primit pe Hristos, adică prin credință. Doamne, numai Tu ai făcut, numai Tu ai lucrat. Dar termometrul cu care noi măsurăm relația cu Dumnezeu este umblarea noastră de zi cu zi. Este umblarea noastră. Puterea curentului sau faptul că o sursă are curent este prin faptul că unealta care o pui la priză merge. Deci conectarea mea cu Dumnezeu și a ta cu Dumnezeu nu se măsoară pe faptul că noi vorbim despre o credință, strigăm tare amin când se spune un adevăr, ci se vede prin faptul dacă în relația noastră cu Dumnezeu, adică în conexia noastră cu Dumnezeu, se transmite puterea care apoi devine vizibilă, practic, în viața de zi cu zi. Adică să fim oameni care ca acest pom aduce rod la timp, dar și la timp mai greu, mai neprielnic. Dacă ne marchează pe noi ceva în această vreme, poate, hai să spunem de noi tineri, că este o seară de tineri, este fluctuația. Așa de multă instabilitate emoțională, așa de multă instabilitate în principii, în hotărâri, în dorințe. Și m-am întrebat și în viața mea, din ce cauză acest lucru? De unde provine acest lucru? Și cum, de fapt, putem ajunge la această relație stabilă cu Dumnezeu, la a aduce rod, de a rămânea? În această dimineață a fost un botez în care aceste suflete, acest număr frumos, s-au decis pentru Domnul. Este bun că l-au primit pe Dumnezeu și au declarat, de acum începe drumul care ne califică pentru cer. Nu știm când va veni Iisus Hristos. Nu pot să spun cota sfințirii și a relației și a profunzimei care vei ajunge tu să o ai și eu să o am atunci când e Hristos. Dar un lucru este cert, că atunci când vine Iisus Hristos, indiferent când va fi, să mă găsească pe mine, mergând, laufend, activ, nu stând cu bateriile goale, așteptând să ne facă cineva schimb de baterii. La următoarea evangelizare, să vină cineva să facă schimb de baterii, la următoarea stăruință să ne facă ceva un schimb de baterii, ci rămânând conectați cu Dumnezeu să alergăm, să alergăm și să alergăm. Dar prin ce este aceasta posibil? Și când te uiți la un pom, de multe ori te uiți doar în sus, nu? Ce fructe frumoase are, ce crengi frumoase are, cât de mare e, ce mare umbră face el. Te gândești poate cât de bătrân e acel copac de așa de mare, dar secretul este nu în sus la ce vezi, ce este în jos, la ce nu vezi, la rădăcină. Și Apostolul Pavel spune aici, uitați secretul, fiind înrădăcinați și zidiți în el, prin credința după învățăturile care au fost date și sporind în ea cu mulțumire către Dumnezeu. Secretul relației cu Dumnezeu, secretul continuității în umblarea cu Dumnezeu este rădăcina. Este rădăcina. Adică este legătura noastră cu Iisus Hristos. Ce scop are rădăcina unui copac? În primul rând, rădăcina unui copac îi dă stabilitate. Nu contează cât de mare, cât de bătrân e copacul, dacă nu are rădăcini, stabilitatea lui nu este asigurată. În al doilea rând, rădăcina unui copac îi asigură nutriția. Poți să ai cel mai sănătos copac, cu cele mai frumoase fructe, cu cel mai mare potențial, dintr-un soi special, întoit sau altuit de nu știu ce, cine știe, știe mai bine decât mine. Dacă nu își primește sau își scapă capacitatea să-și primească nutriția, e zero. Totul ce poate fi acel copac, totul ce poate să ajungă acel copac și totul ce a ajuns până ziua de astăzi o atârna de ceea ce a primit din pământ. Și rădăcina are încă un scop la unele soiuri de copaci. Sunt fel de rezervor care pentru vreme grea, după ce au luat nutriția și apa din pământ, sunt fel de rezervor care în timp de secetă mai poate alimenta copacul pentru că o păstrat acolo în rădăcină. Tot e numai în rădăcină. Și Pavel se pare că folosește acest copac călăuzit de Dumnezeu foarte specific și foarte clar. Și arată că așa cum copacul, indiferent ce soi, cât de mare, ce potențial are, cât de sute de chile de fructe aduce pe an, așa cum copacul acela e total dependent de O rădăcină invizibilă, care își primește totul din soiul pământului, solul pământului. Așa și creștinul e absolut dependent de ceea ce primește din legătura cu Hristos. Nu există creștin care poate să fie autentic, care poate să crească, care poate să se dezvolte prin el, prin facultățile lui, ci doar prin relația și legătura permanentă, de cele mai multe ori invizibilă, cu Iisus Hristos. Știți care e prima tendință a noastră când vedem că viața noastră trebuie să meargă înainte? Auzim predici, vedem pe oameni care au un potențial enorm, oameni care sunt statornici, oameni care fac lucruri deosebite, oameni care plecă în Afganistan și stau înaintea morții fără frică, cu o pace profundă. Oameni care aleargă înainte, care își fac lucrarea Domnului, care biresc ispite, care își întoiesc familie, care rezistă și care cresc, așa mai departe. Și primul lucru este, mă străduiesc și eu să fac. Voi încerca mâine mai mult. Voi încerca eu mâine să fac mai mult. E ca și copacul care îi undeva pe un pământ uscat sau pe o stâncă unde nu are niciun fel de pământ, se uită la alt copac care face fructe și îl spune lui, mâine mă voi strădui mai mult să fac eu. Nebunie! Și de fapt, ca să fii mai detaliați, idolatrie. Că atunci când eu văd ceea ce Hristos vrea să facă în mine și eu spun că eu voi face, îmi pun nădejdea în mine și încrederea în mine. Și aici este așa o capcană a diavolului ca să-mi dea mie și ție în cap. Să te ducă la un eșec 100% asigurat. Pentru că nimic bun nu locuiește în mine, spune și Apostolul Pavel, în firea mea. Nimic ceea ce ne poate duce la stări duhovnicești înalte nu poate fi în firea pământească adâncă, la nivel foarte profund. Și atunci eu, crezând că în mine și prin mine voi reuși, îmi programez eșecul. Și deziluzionat, dezamăgit că n-am reușit să biruiesc, să ajung mai bine, o lăs baltă. Și mai vine un alt moment în care un impuls a Duhului Sfânt prin oameni, prin exemple, prin predici, auzim că Dumnezeu pune un standard, parcă ne înflăcărează un dor după acele culmi, după acele modele, după acea statornicie. Și iarăși încercăm prin noi. Și iarăși cădem. Și Hristos în această zi vrea să ne facă să ne uităm puțin mai profund. Drag băiat, îți spune poate Hristos, fiica mea, fiul meu, secretul e în mine. Secretul e în ceea ce spune El în Ioan 15. Rămâneți în mine și eu în voi și veți aduce multă roadă. Căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Știu că mă repet în multe predici în ultima vreme, dar văd parcă acest lucru e cea mai mare luptă a creștinului. Lupta cea mai mare parcă nu este să-ți câștigi pâinea de fiecare zi. Lupta cea mai mare nu este nici măcar confruntarea cu păcatul sau cu situația în viața noastră. Parcă cea mai mare bătălie se dă acolo, să rămâi legat cu Hristos în orice clipă. Parcă în lumea spirituală este ca și conexia cu telefonul. Parcă în lumea spirituală diavolul s-a specializat în a pune aparate de a distruge frecvența. Și scopul lui principal este ca să ne dezatragă de la Hristos, de la a rămâne conectat cu El. Parcă acel punct e atenția lui supremă, pentru că știe. Nu trebuie să mă îndeie mie în cap, nu trebuie să mă pună mie în fața păcatul cel mai mare, ci pur și simplu trebuie să mă scoată din priză. Trebuie să te scoată din priză și chiar dacă mergi din inerție încă câțiva metri, știe că te vei opri și nu avea nicio șansă și apoi poate să dăi nevală peste tine. Aici e lupta cea mai mare. În a lucra la acel domeniu invizibil de ochiul omului, de a te concentra nu la rod, de a nu te concentra nu la frunze, ci la rădăcina, la relația, la a rămâne cu Hristos conectat. Spunea un om de știință, nici măcar creștin nu era și și-a făcut o învățătură pe baza acelor învățături în care Iisus spune despre rugăciunea în odăiță, în ascuns. Să dai în ascuns milostenie și Tatăl care vede în ascuns va răsplăti? Să te rogi în ascuns, unde nu vede nimeni, dar Tatăl Ceresc care vede va răsplăti. Și spunea el de acolo despre aspectul acesta secretului, invizibilului, și spunea: noi oamenii suntem atât de bolnavi cât secretele noastre. Adică noi suntem atât de sănătoși precum secretele noastre. Copacul este atât de sănătos sau rodul lui precum rădăcina lui invizibilă. Dacă în viața mea secretă, care nu știe nimeni, stă gunoi și mizeria ascunsă, nu te mira că așa arată viața ta vizibilă. Dacă viața mea secretă este o viață de legătură cu Hristos, o viață care îl caută pe Hristos, chiar dacă mai ai încă frunze uscate, chiar dacă anul ăsta nu mai faci rod, rămânând la seva vieții și viața ta în secret fie una de legătură cu Hristos, să știi că de acolo va veni seva care va vindeca tot copacul. Acel pom pe care îl vedea și Ezechiel, acel râu care curgea în mijlocul acelei văi, aducea vindecarea tuturor copacilor și tot ce era acolo. Înseamnă că erau copaci poate bolnavi, copaci care nu aduceau vindecare, care nu lucrau, care nu puteau să aducă rod. Dar fiind acolo înrădăcinat lângă acel râu, lângă acea apă, primeau tămăduirea și vindecarea să se reconecteze. Nu mai căuta în tine soluția la eșecul tău. Nu mai căuta să fii mai bun. Nu căuta să te străduiești tu mai mult. Și du-te profund în legătura cu Hristos. Și rădăcinează-ți viața pe deplin în El și în relația cu El. Știi din ce cauză e importantă aceasta? Pentru că spune aici Pavel în continuare: luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu amăgire de șalte după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Există, cum am spus, în lumea aceasta filozofii, curente, influențe sau frecvențe care diavolul le infiltrează și încearcă în fiecare zi să ne dezatragă atenția de la relația cu Hristos. Și singura posibilitate de a rămâne statornic îi în Hristos. Să fii în Hristos și să primești din El sursa. Vreau să vă vorbesc puțin de câteva din aceste filozofii. Filozofia nu este doar ceea ce înveți când studiezi filozofia despre Kant, Hegel și așa mai departe. Ce filozofii sunt mentalități și stiluri de viață, ceea ce stă la baza unei trăiri, și de multe ori acestea se amestecă și noi între creștini. Un ar fi, de exemplu, ceva ce între noi creștini, chiar dacă noi nu o recunoaștem și nu o verbalizăm de multe ori, este noi. E această gândire că trăiesc în compromis cu cuvântul lui Dumnezeu. Știu că lui Dumnezeu, de fapt, nu-i plac aceste lucruri. Dumnezeu spune, Biblia pedepsește păcatul. Dar văd că nu se întâmplă nimic. Văd că durează în viața mea și persistă câteva lucruri care nu se schimbă și văd că tot Dumnezeu nu mă trăsnește. Nu am făcut diabet. Nu mi s-a luat locul de muncă. Chiar poate vorbesc în limbi. Și concluzia care o infiltrează diavolul este în noi: dacă Dumnezeu nu pedepsește, înseamnă că Dumnezeu nu ține cont. Și când te lași dus așa, să știi că accepti câteva chestii în mentalitatea ta și în viața ta, că e ok. Rămânând legați în Hristos și rămânând cu sursa în Iisus Hristos, să știi că întotdeauna va curge de acolo informația, inspirația și călăuzirea ca să-ți dai seama că faptul că dacă în viața mea eu am păcate neclarificate și Dumnezeu lasă nu judecată, ci bunătate, aceasta este ca să mă îndemne la nepăsare, la pocăință. Dar să știi că chiar dacă pare așa de simplu ce-ți spun eu, dacă nu rămân în conectare cu Hristos, care mă cercetează, cum am și vorbit odată, care mi-aduce perspectiva Lui a lucrurilor, să știi că eu mă acomodez, accept acest virus, această deformație genetică Și voi aduce aceste roduri, aceste pere, aceste mere deformate și le voi accepta în mine, pentru că așa este virusul sau boala aceasta care duce diavolul, acest cancer spiritual. El nu doar vine ca o bubă pe tine care te mănâncă puțin, ea vine și îți manipulează și îți schimbă ADN-ul tău, identitatea ta, te deformează, devine partea ta. Diavolul nu vine ca un păduche pe tine care îl scarpin și îl dai jos cândva. El vrea să vină să te manipuleze genetic, să facă din tine ceva deformat din ce Dumnezeu a creat. Și nedeosebind acest lucru, pentru că nu fiind conectată în Hristos, o vom accepta de actare și organismul nostru, conștiința noastră, va accepta acea deformație morală ca parte din ea. Deformați spiritual și totuși nu mă mustră conștiința. Monștri spirituali, Doamne ferește-ne! Doamne ferește-ne! Un alt lucru care se întâmplă, să mergi înainte și să duci o viață de creștin care pare foarte frumoasă, ești moral. Îți faci slujba, îți faci lucrarea. Dar undeva, pentru că nu-ți primești pentru tot ceea ce faci și ești, puterea din Hristos și pentru că mergi înainte dintr-o formă, poate, să nu ai bucuria. Să faci lucrarea, să umbli în viața de creștin, dar să pierzi undeva bucuria, nu se vede așa-i. De multe ori vezi foarte rar diferența între un creștin care în adâncul inimii e bucuros și nu care nu-i. Sigur că pe față uneori se vede, dar e foarte greu pentru că sunt taine ale inimii, așa-i? Bucuria nu înseamnă să fii cu un zâmbet până la ureche încât să se încleșteze mușchii tăi de tot zâmbit toată ziua. Bucuria care o dă Dumnezeu ceva profund, este ca o apă adâncă, care indiferent ce valuri sunt sus, întotdeauna la ocean, la o anumită adâncime, este liniște și pace completă. Așa este bucuria creștinului. Bucuria nu înseamnă că hey, am câștigat un jackpot sau am Gehaltserhöhung sau am acum al 14-lea iarăși Gehalt sau al 15-lea. Bucuria creștinului e independent de circumstanțe. În adâncul este acolo o bucurie în Dumnezeu care n-are de-a face cu circumstanța. Este o pace, o bucurie care este în Hristos. Dacă suntem superficiali și nu avem rădăcinile profunde, pleacă această bucurie. Și ce? Am spune noi, nu? Și ce dacă îmi fac treaba, nu păcătuiesc, sunt un creștin autentic, dar nebucuros? Unde e problema? Știți unde e problema? Când acceptăm această filozofie a diavolului, și-o pregătit deja șahmatul împotriva noastră. Și secretul este aici, vi-l citesc din Neemia, capitolul 8. Neemia, capitolul 8, unde este un adevăr profund biblic. A fost parte acolo și de pocăință, și de închinare, și de sărbătoarea colturilor. Dar totuși a fost așa de important pentru omul lui Dumnezeu atunci să fie încă un aspect acolo, care este următorul. Nu vă mâhniți, căci bucuria Domnului va fi tăria voastră. Cu alte cuvinte, arma unui creștin care va birui ispitele și tentațiile și tot ce va fi, este bucuria. Dar ne-am gândit noi, dar nu este numai Biblia? Dar nu este Duhul Sfânt? Ia, dar toate acestea sunt ingrediente care să ne conducă pe noi la bucurie. Pentru că știți ce? Și de nou vin puțin la genetică spirituală. Omul a fost creat să se bucure. În sufletul meu și în sufletul tău, Dumnezeu a creat această ingredientă ce ne face compleți, bucuria. Bucuria de relația cu Dumnezeu. Bucuria de viață, bazat pe ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Bucuria nădejdii, bucuria mântuirii, bucuria părtășiei frățești. Bucuria slujirii, bucuria răsplății, că chiar în suferință știm că Dumnezeu ne va răsplăti într-o zi. Și bucuria aceasta este o tărie, pentru că indiferent câte vapoare la suprafață se scufund, câte valuri bat de stâncă, câte lucruri se zbat și se rup în viața noastră, la profundul adâncimii oceanului inimii noastre, când domnește bucuria, ea ne duce mai departe. Suntem creați să ne bucurăm. Și atunci când în viața și în ființa mea merg în relația cu Dumnezeu, dar fiindcă n-am rădăcina în Hristos profundă și nu ajung până acolo încât bucuria să fie prezentă, să creează un vacuum de bucurie. Omul este creat să se bucure. Și creștinul, și musulmanul, și ateul, și hedonistul, toți au în ei acest dor după bucurie și împlinire. În sufletul meu, când se creează un vacuum de bucurie, rezist o zi să fiu creștin acru. Rezist două zile. Rezist. Dar undeva se încuibărește nemulțumirea și nesatisfacția. Și firea începe să spună că stop! M-am săturat să faci teatru. M-am săturat să faci pe fericitul. M-am săturat să îmi dai chestii care promit fericirea, dar nu, nu o primesc. Știi ceva? Mă duc și mi-aleg cea mai scurtă cale să găsesc bucuria. Și vezi dintr-o dată apucături din tine și pofte care vin, Doamne, de unde vin aceste lucruri? Își caută sufletul tău undeva bucuria, pentru că noi nu i-ai dat-o în Hristos. Dar, Doamne, niciodată nu a fost în mine gândul ăsta sau tendința aceasta. Dar pentru că am rămas la un creștinism superficial, cu rădăcini superficiale și pomul n-a primit de acolo ceva, își va face rădăcini și vor umbla prin alte locuri, la ape otrăvite, care chiar dacă știe găse mortale, va pleca acolo în disperarea, în setea după nutriție și va ajunge acolo. Secretul nu este ca să doar tai rădăcina, ci du-te înapoi și caută bucuria în Hristos. Bucuria lumii nu te satisface, te ucide. Dar totuși, pentru că suntem creați să ne bucurăm, dacă nu o căutăm în Hristos, și o va căuta firea altundeva. Și aceea nu te ajută nici anii tăi de pocăință, nici pentecostalismul, nici faptul că ești lucrător sau păstor sau proroc. Lipsa bucuriei nu face stop și nu are respect în fața poziției și în fața feței omului. Mă bucur de relația cu Dumnezeu. Mă bucur de relația cu frații. Oprește-te puțin. Oprește-te puțin și dă-ți seama că dacă ești aici, dacă sunt aici și tot ceea ce văd este faptul că nu decurge bine programul, că nu este hară în rugăciune, că este foială biserică, că nu cântă aia cum cântă aia, că nu mă pune să fac asta, că nu merge bine în biserică. Frate drag, soră, pregătești diavolului următoarea mișcare ca să dea șahmat. Tu te pui în fața lui ca și țintă. Și crezând că dai în alții, te pui tu în fața tancului. Nu accepta această filozofie. Da, Doamne, ajută-ne să ne pocăim cu toții. Amin. Începând de la mine. Ce este bine să îmbunătățim, ce trebuie schimbat să schimbăm, să plecăm înapoi la Biblie. Doamne, ajută-ne 100% să o împlinim. Dar nu lăsa imperfecțiunea, nu lăsa circumstanțele să-ți fure bucuria în Dumnezeu. Nu face acest lucru. Templul nu era așa cum l-au văzut bătrânii înainte. Dar Neemia spune, bucurați-vă în Domnul că asta e tăria voastră. Dumnezeu duce schimbare. Dar în zoom spre schimbare, bucură-te în Dumnezeu și rămâi în El înrădăcinat. Caută nu să te rogi numai, caută să te bucuri de părtășia cu Dumnezeu în rugăciune. Nu căuta numai să slujești, să-ți faci treaba, ci caută bucuria în Domnul când o faci. Nu căuta numai să citești în Biblie, nu căuta numai să postești, nu căuta numai să contribui, să faci, să dai, ci caută bucuria în Domnul și dă-i voie să te umpli. Pentru că știi ceva? Dacă mergi la o nuntă, la un ospăț și mănânci bine, așa cum știu românii să mănânce bine, și afară te așteaptă cineva cu un Wurstsemmel sau cu un corn, cu unt, spui ceva, domnule, abia mi-am schimbat cureaua cu două numere mai în față, îmi pare rău, păstrează-ți-l. Dacă vii undeva unde ai hoinărit zile întregi, pe lângă magazine frumoase, cofetării frumoase, miros de șnițel, de sarmale și n-ai mâncat nimic, nu mai ai mirosit așa puțin. Frate, îi mănânci, vă să-i lucru cu pungă. Cam așa este, știți? Când ești plin de Hristos, că plesnești. Când ai acest ospăț necurmat, cum spune Biblia, sau cum am auzit înainte, când Dumnezeu este desfătarea noastră, adică plinătatea noastră, nu mai încape ac din ofertele diavolului. Siguranța împotriva oferte diavolului este să fii așa de sătul de Hristos încât să nu mai ai apetit după semelurile sale. Așa-i? Noi căutăm cumva să stăm în fața cofetăriei, în miros de pome, în miros de șnițeluri. Ne cârie masele și cumva, nu mă duc, n-am voie, așa ne luptăm, voi nu pot, nu mai, gata, mă duc, îmi închid nasul, fac ce fac. Fals! Du-te și mănâncă bine la masa Domnului, fii sătul în Domnul și vezi că nu mai ai niciun fel de tendință după ceea ce oferă lumea. Dar suntem fii de împărați, chemați la masa Tatălui și flămânzi. Și flămânzi pentru că fugim pe lângă. Fugim pe lângă, veniți și mâncați. Chiar dacă n-aveți bani, veniți și luați, fără bani și fără plată. Invitația Domnului la acces nu mai este cortina în Sfânta Sfintelor, nu mai este doar Marele Preot care vine în prezența lui Dumnezeu. Este rupt în trupul lui Iisus Hristos și ai acces liber să vii la Hristos. Ai acces în Sfânta Sfintelor. Ai acces cu viața ta poate disperată, cu durerea ta, cu necazul tău, cu faptul că nu te înțelege soțul, soția, copiii, cu necazul, cu boala, să vii la El, să fii săturat de El, să fii îmbrăcat în El, să fii eliberat și săturat. Și te mulțumești că ești în curte. Da, slavă Domnului că ești în curte. Slavă Domnului că ai intrat în bazinul de spălare. Slavă Domnului că ai trecut pe lângă acel candelabru și ai văzut pe Hristos lumina lumii. Slavă Domnului că ai trecut pe lângă pâinea cu masa cu pâine și ai văzut pe Iisus pâinea vieții. Dar treci dincolo în Sfânta Sfintelor, profundă relație cu Hristos. Acolo e locul unde Dumnezeu dă biruință și har. Acolo e gosenul în care oricât întuneric bânt în Egipt, Dumnezeu lasă lumină. N-au suflat izraeliții împotriva norului să vină peste gosen. Nu l-au împins cu cerșaful să nu vină. Ei au stat acolo. Au stat acolo. N-au venit în fața ușii ca să se lupte cu îngerul morții. Au pus sângele mielului pe ușă și apoi a rămas acolo. Rămâi acolo. Ăsta e secretul și cuvântul lui Pavel. Nu doar credința, ci rămâneți în El. Rămâneți în Hristos. În El avem totul pe deplin. El este totul pentru noi. Și prin El avem viață și posibilitate. Și încă o filozofie care diavolul încearcă să o aducă peste noi. Separarea aceasta între lucru sacru și lucru secular. Aceasta poate a fost în biserica tradițională scânteia care a dus căderea de căderea. Când s-a investit într-un loc, s-a investit în niște sărbători, în niște zile care erau sacre, deosebite, și restul vieții a fost numită viața banală de zi cu zi. Dumnezeu este interesat de acele zile de Paști, de acele zile de sărbători, de acele zile de post, de acele zile speciale. Dumnezeu este interesat de catedrale, de locuri sfinte și deosebite. Restul este banal. Și de multe ori avem această gândire în noi, care o acceptăm și o înghițim. Crezând că singurul loc unde Hristos ne întâmpină și ne putem să ne hrănim din El este când suntem doar în genunchi în cămăruța noastră, ne facem treaba noastră, când am făcut-o bine plecăm, slavă Domnului, când am făcut-o ne mănâncă conștiința că n-am petrecut timp cu Hristos, ne așteaptă Hristos acolo. Singurul loc unde Dumnezeu se prezintă este biserica, trebuie să fiu acolo prezent și când plec de acolo am uitat totul. Dumnezeu ne-a creat pe noi și ne-a făcut prin Hristos să fim templele Duhului Sfânt. Și știi că când tu ești templul Duhului Sfânt, tu și tot ce atârnă de tine este sfințit și dedicat Domnului. Știi că în templu se face închinarea, se face lauda lui Dumnezeu. Și de fapt în tot ceea ce faci tu poți să fii dedicat în Hristos? Sau credem că a fi în Hristos putem doar la biserică? Putem doar când suntem în acele minute sau ore în odăița noastră? Poți să rămâi în Hristos când ești sub mașină și faci schimbul la servis, că ăsta e locul de muncă. Poți să fii în Hristos și să te hrănești din Hristos când stai la examen și scrii șula, băiatul, sau matura. Poți să te bucuri în Hristos, să te alimentezi din El când te ții de, în Uban și acolo în ghesuiala aceea îți 15 plus 1 de mirosul dimineața. Poți să fii în Hristos când conduci mașina. Dar diavolul ne-a făcut cumva mintea noastră, știi cum este? Există o cuplare și o decuplare în Hristos. Când vii la biserică, te cuplezi. Când pleci, te decuplezi. Când mergi acasă pe genunchi, te cuplezi. Când te ridici, te decuplezi. Nu descurajezi venitul la biserică. Este un loc în care ne unim împreună în Hristos și este un lucru sacru, deosebit. Nu descurajezi rugăciunea în odăiță, pentru că Iisus o încurajează. Dar ceea ce încurajezi este ca dincolo de acestea să luăm pe Hristos în orice moment de viață cu noi. Să conștientizăm și să nu mai permitem diavolului să ne pună în minte că există lucruri care nu le facem cu Hristos și nu putem să le închinăm Lui. Că există momente în viață de care Dumnezeu nu este interesat. Nu există așa ceva. Tu poți să te apropii de Iisus Hristos în orice lucru din viața ta. Tu poți să-L chemi pe El. Tu poți să comunici cu El. El poate să-ți vorbească în viața ta, în orice moment al vieții tale. Mi-aduc aminte când așteptam la stăruință cu nerăbdare ca fratele Vlas să dea informații cum să prind Duhul Sfânt, și eram nerăbdător și eram tânăr atunci, mai tânăr, că suntem toți tineri. Și cum am spus, în comparație cu veșnicia, suntem toți tineri. Spunea el atunci acum, o soră necăjită a plecat acasă și săraca mulgea vaca că nu prind Duhul Sfânt. Și Dumnezeu acolo obozată cu Duhul Sfânt. Mulsul vace poate să devină un lucru sfânt și un loc sfânt unde Duhul Sfânt se coboară. Când inima mea și sufletul meu este legată de Hristos. Să nu mai permitem ca diavolul să ne spună nouă că sunt momente în care copacul își scoate rădăcina din pământ și momente în care își bagă rădăcina în pământ. Copacul rămâne permanent în rădăcinat. Și așa și noi avem această posibilitate și acest har din partea lui Dumnezeu. Am vorbit altceva decât m-am gândit în total și aș mai avea lucruri, dar mă opresc aici pentru că socotesc că din partea mea atâta Dumnezeu mi-a dăruit. Nu v-am spus ca cineva care stau aici și vă învăț pe voi. E lupta mea de fiecare zi, vă spun sincer. Cea mai mare luptă a vieții mele, dincolo de orice lucru, este să rămân în Hristos în fiecare moment. Să privesc viața prin relația cu El. Și când noi înțelegem că aceasta ne este atenția și ne luăm ochii de pe tunul diavolului și ne luăm ochii de pe circumstanță și ne punem ochii în rădăcina în Hristos, ăsta e primul pas pentru o viață în care relația cu Dumnezeu poate să crească. Doamne, ajută-ne și Doamne, întărește-ne. Și dă-ne harul și puterea ca în fiecare zi, aplicând aceasta, să vedem creștere, să vedem rodul. Și peste o zi, tu toți să alergi înainte. Și peste o săptămână, tu toți să alergi înainte. Și peste 10 ani, toți să alergi și să alergi și să alergi. Știi până unde? Până ce dintr-o dată, hop, dai de ceva. De brațul Domnului, că te-ai întâlnit cu El. Amin.